Ég hef heyrt talað halaveðrið.
Já.
Hefur ekki heyrt sögur af því, þú kannski verið í sjálfur.
Nei, nei, nei. Við varum ekki býð í stóri fjæja. Við hérna fórum sjó þennan dag. Og vorum búin að lækja 60 línur.
Ingibjörg Ólafsdóttir starfsstúlka síminn.
Hvaða ár var halaveiði?
Ég það man ég nú ekki svo glöggt.
Hvað varstu gamalt þegar það var?
Þegar þetta var?
Já.
Svona sjá.
Fermingu?
Ekki.
10 ára.
Miklu eldri, já. Hún er fullorðin og giftur.
Já, hún er þrítugt þá.
Já, við erum komin yfir fertugt.
Komin yfir fertugt, já.
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 Já, þið farið þetta á sjó um morguninn.
Já, já, og hún er búin að lækja 60 línur. Og það hætti við og við erum bara að fara frá þeim að það er náttúrulega og fórum aldrei meir. Við erum það eftir. Við okkur gekk vel í land svo liðs að það var ekki viðlega að gera annað. En það var óskaplegt viður, það er með einhverjum mestu veðrum sem að koma. Já.
Manstu nokkuð frá því nánar?
Ha?
Manstu nokkuð af því nánar?
Nei, já, man ekki þessu því nema að það verið tveir menn sem ég þekktu þar. Sem voru var með veðrin. Það var nú ymsa sagnar verið að það er nú engin þartur frásagnar.
Nei.
En ég heyrði sagt að það hefði komið skeiti og mann eitthvað sem var frá lífi hérna eða hinnum það hefði komið skeiti við erum að sökva með við síðast heyrði þetta sagt.